La exterregistarai organizoi agantai favore alla natura medio partoprenos dum la plei proxima vintro la nombradon de alcoi en Pollando. Tio estas la rezulto de ilia peticio defende por alcoi, kiun subscribis 15.000 personoi, sciencistoi, ekologoi kaj naturamantoi, reage je decido de la medio ministerio revenigi la permeson ĉasi ĉi tiujn bestojn. Ili argumentis, ke mankas obiektivaj donitaĵoj pri la nombro de alkoj en Pollando, dum la donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo ne estas precizaj. La ministerio intencis revenigi la ĉasrajton je alkoj en 6 vojevodioj en la periodo ekde la 1 de septembro 2004 ĝis la 30 de novembro 2006. Post la 1 de januaro 2007 ili estus denove ĉirkaŭprenitaj per strikta protekto. Alko estas en Pollando ĉas besto, sed ekde 2001 protektas ĝin ĉas moratorio. La ministerio intencis portempe suspendi ĝin, asertante, ke en Pollando estas tro da alkoj, kiuj damaĝas arbarojn kaj kaŭzas strat-akcidentojn forlasante ilin. La nombrado de alkoj okazos antaŭ la fino de la mastruma ĉasjaro, la 31 de marto 2015.